Eiropas gada attīstībai visdažādākās ieinteresētās puses iesaistīsies būtiskos lēmumos attiecībā uz attīstību, vides un klimata politiku. Šodien tematiskajam gadam veltītās konferences atklāšanā paziņoja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker.
2015. Gads ir noliktais termiņš tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai. Gada beigās mēs tos aizvietosim ar jaunu globālo dienas kārtību, tā dēvēto post 2015 attīstības darba kārtību. Lai to izdarītu, mēs tiksimies trešajā attīstības finansēšanas konferencē Addis Abebā jūlijā un apvienoto nāciju organizācijas ilgspējīgas attīstības samitā septembrī Ņujorkā. Savukārt 2015. Gada beigās Parīzē mēs strādāsim pie jaunas globālas klimata vienošanās.
Konferences dalībniekus sveic arī Latvijas premjerministra Laimdota Straujuma, norādot, ka Eiropas gada attīstībai atklāšana Rīgā esot simboliska.
Latvija ir viens no visredzamākajiem piemēriem attīstības sadarbības efektivitātei un rezultātu ilgspējai. Pēc neatkarības atjaunošanas Latvija līdz ar vairākām, nu jau ilgadējām Eiropas Savienības dalību valstīm, saņēma atbalstu no citām valstīm. Šobrīd Latvija ir viena no visstraujāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā. Ir NATO dalību valsts un ir ceļā uz iestāšanos OECD. Tik veiksmīga pārejas pieredze bez Eiropas Savienības un citu valstu atbalsta nebūtu bijis iespējama. Šādi veiksmes stāsti ir nepieciešami visiem. Latvija ar savu ekspertīzi un pieredzi, jo īpaši atbalsta Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstu attīstību.
Tikmēr Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini uzsvēra, ka liels drauds ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai pasaulē ir vardarbība un nedrošība. Jo valstīs, kuras piedzīvojušas vardarbīgus konfliktus, nabadzības līmenis ir vidēji par piekdaļu augstāks nekā mierīgās valstīs. Turpina Mogherini.
Bez miera valstīm ir daudz grūtāk ilgspējīgi pārvaldīt savus dabas resursus, cīnīties ar dabas katastrofām. Es domāju, ka šodien, kad daudziem no mums ir piesprostas nozīmītas, es esmu Charlie un tikšanās sākās ar klusumu brīdi, ir sevišķi svarīgi saprast, cik ļoti savstarpēji saistītas ir lietas un cik būtisks ir mūsu komisijas izaicinājums strādāt roku rokā ar visiem sektoriem, gan ārlietās, gan iekšlietās. Būtisks mūsu pašu interesēm un drošībām ne tikai pārējās pasaules.
Savukārt Eiropas parlamenta attīstības komitejas priekšsēdētāja Linda McCavano norādīja, ka Eiropas gada attīstībai moto – mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne. Tieši sasaucoties ar kādu bijušā Dienvidāfrikas Republikas prezidenta Nelēķa Nelsona Mandelas citātu.
He said that like slavery and apartheid,
Viņš teica, ka gluži kā verdzība un aperteīts, nabadzība nav dabiska. Tā ir cilvēku radīta, tāpēc arī to pārvarēt un iznīdēt var ar cilvēku darbību. Kamēr pastāvēs nabadzība, patiesas brīvības nebūs. Nabadzības pārvarēšana nav labdarības žests, bet gan taisnīguma akts. Tā ir fundamentālu cilvēku tiesību aizstāvēšana, tiesību uz cieņu un cienīgu dzīvi.
Jāpiebilst, ka ideja par to, ka 2015. Būs Eiropas attīstības gads, nāk tieši no Latvijas, ko uzsvēra vairāki runātāji. Iva Leitāns, Latvijas radio.